បញ្ញាទី12មនុស្សមានចិត្តគំនិតរឹងប៉ឹងគ្មានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកជំពាក់អ្វីខ្លួនទេពួកគេផ្ដោតលើការឲ្យជាជាងការទទួលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកុមារជាច្រើនបានធំធាត់ឡើងដោយមានឪពុកម្ដាយនៅចាំសរសើរពួកគេចំពោះគ្រប់ជោគជ័យទាំងអស់មិនថាធំមិនថាតូចមិនហើយវាជារឿងធម្មជាតិដែលឪពុកម្ដាយគិតថាកូនជាមនុស្សល្អពិសេសប៉ុន្តែប្រសិនបើឪពុកម្ដាយមិនបានបង្រៀនកូនឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវទេនោះកូននឹងគិតថាខ្លួនឯងមានឋានៈពិសេសហើយជឿថាពិភពលោកបានជំពាក់អ្វីពួកគេយើងមើលឧទាហរណ៍របស់អ៊ីថានខោចដែលកាលពីឆ្នាំ2013គាត់បានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ពេលបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងពេលនោះគាត់នៅជាក្មេងជំទង់រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភដែលទម្រើសកូនហួហេតុជាងបង្រៀនកូនឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសាវនាការមេធាវីការពារក្តីឲ្យខោចបានតវ៉ាថាខោចបានទទួលរងជំងឺផ្លូវចិត្តម្យ៉ាងឈ្មោះថា Affluenza ជំងឺនេះតែងកើតលើកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយនិងអ្នកផងលើកតម្កើងខ្លាំងពេករហូតទាល់តែមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងបានគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនអំណះអំណាងរបស់មេធាវីការពារក្តីមានប្រសិទ្ធភាពខោចត្រូវបានតុលាការសម្រេចព្យោទោសហើយត្រូវស្ដារនីតិសម្បទានៅមណ្ឌលសង្គមកិច្ចរឿងមួយទៀតគឺរបស់លូកាស។លូកាស​ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យថ្មីថ្មោង​ចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការមិនបានប៉ុន្មានផង​គាត់ធ្វើរឹកដូចចេះដឹង100មុខអញ្ចឹង​ស្អីក៏ដឹងស្អីក៏ចេះ​គាត់តែងតែប្រាប់មិត្តរួមការងារដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្លួន​ថាត្រូវធ្វើអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអញ្ចឹងទៅ​លើពីនេះគាត់តែងតែគិតថាខ្លួនឯងជាបុគ្គលិកមានតម្លៃខ្លាំង​សមតែទទួលការឡើងតំណែង​ប៉ុន្តែប្រធានគាត់មិនត្រឹមតែមិនឡើងតំណែងឲ្យទេ​តែត្រូវបានគាត់ឲ្យបន្ថយអំណួតទៅព្រោះអ្នកធ្វើការជាមួយជិរិញរឹកក្អេងក្អាងគាត់ណាស់ស្ដាប់ទៅរឿងនេះដូចមិនតាក់ទងអីនឹងយើងផងប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានលូកាសនៅក្នុងខ្លួនក្នុងកម្រិតណាមួយយើងសុទ្ធតែមានកូនចិត្តគិតថាពិភពលោកជំពាក់យើងអ្វីម្យ៉ាងយ៉ាងណាមិញមនុស្សមានចិត្តគំនិតរឹងប៉ឹងមិនដាល់គិតថាពិភពលោកនេះជំពាក់អ្វីដល់ខ្លួនគេឡើយពួកគេផ្ដោតលើការឲ្យមិនមែនការទទួលទេតួយ៉ាងសារ៉ារ៉ូប៊ីនសុនសកម្មជននៃចលនាឈប់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងកងទ័ពអង់គ្លេសគឺជាមនុស្សមានចិត្តគំនិតរឹងប៉ឹងម្នាក់នាងត្រូវបានពិនិត្យរកឃើញថាមានសាច់ដុំដុះនៅក្នុងខួរក្បាលពេលនាងនៅក្នុងអាយុ20ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះដែលខ្លួននាងកំពុងប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយជំងឺមហារីកនេះនាងបាននិយាយលេងជាមួយអ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតហើយដឹងថាពួកគេត្រូវទទួលការព្យាបាលជាច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនាងយល់ថានាងត្រូវជួយពួកគេតាមវិធីណាមួយដូច្នេះនាងបានសង់ផ្ទះមួយនៅក្បែរកន្លែងព្យាបាលទុកសម្រាប់អ្នកជំងឺសម្រាកលេងនាពេលយប់ទោះបីជានាងមិនអាចជាសះស្បើយហើយបានស្លាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែផ្ទះសារ៉ាបានបន្តផ្ដល់កន្លែងសម្រាកសម្រាប់អ្នកជំងឺបន្ទាប់ពីការព្យាបាលនៅពេលថ្ងៃហើយ